Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, in lep pozdrav profesorju Borisu Kamu.
Dober večer, dober dan.
Ja, sonce je vse močnejše, čeprav še smo v tem oklepu nizkih temperatur, ampak meteorološka pomlad se je začela. O astronomski oziroma dogodku, povezanem z njo, pa bomo govorili v nadaljevanju, kajti beseda bo tekla o observatoriju na Golovcu. Naš gost bo profesor dr. Tomaž Cviter.
Tako je. Morda povemo takoj vabilo, kajti to bo že v nedeljo 4. marca.
Gre za izziv, ki ga ponujamo vsem našim poslušalcem.
Ja, in to zastojn, samo naj pošlje nam poročilo. Če bo jasno, se lahko zvečer okoli 18. ure vidi Merkur s prostimi očmi in seveda zraven bo tudi Venera. Približno 50 minut po zahodu sonca. Sonce zaide ob 17. približno, torej poiščite si manjšo vzpetino, ki bo zahod čist, morda kakšen daljnogled in poskušajte ujeti Merkur in Venero, ki bota narazen samo eno stopinjo.
Kaj pa, če poslušalci nimajo recimo opreme fotoaparata, da bi fotografirali, lahko tudi kaj zapišejo?
Zapišejo, pogledajo pa svoje vtise, če bojo to ujeli, ker to je nekakšen izziv, ne? Ker bo takoj po sončnem zahodu, to se pravi bo večerna zarija, in je to bolj strast, kakor, ki igraš karte, ali boš zmagal, ali ne, ali boš ujel.
Ali ne bo, zaenkrat vremenske karte dobro kažejo, se pravi nedelja, ta nedelja, 4. marec, po zahodu sonca, to je kdaj približno?
Približno okrog 18. na višji kakšni vzpetinci, zahod popolnoma čist in bi lahko ujeli Merkur in Venera s prostim očesom.
Veseli bomo vaših pisem, vašega vtisa, če ga boste zapisali, ali fotografije. Radio Ognjišče, Štula 23210 Ljubljana Šentvid ali pa dozivetja.narave@ognjisce.si.
So many words are left unspoken. The
Družbi zanimivosti nočnega neba danes lepo pozdravljamo profesorja doktorja Tomaža Cvitra. Dobar dan.
Dobar dan.
Prihajate z fakultete za matematiko in fiziko, govorili pa bomo o observatoriju na Golovcu, kjer ste tudi vodja skupine. Profesor Boris Kam, gosta ste že povabili v našo oddajo, kaj ne, že pred leti, ko smo ugotavljali, koliko je let poteklo, nismo prišli do skupne številke, pa ni pomembno. Skratka, je že bil gost in veseli smo, da je spet.
Tako je. Povabili smo ga pa predvsem, ker se na observatoriju na Golovcu dogajajo zanimive stvari v tem smislu, da je zelo odprt za javnost in obstoja tudi astronomska skupina fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in da bi se o teh stvarih pogovorili, zato smo ga povabili v to oddajo.
Sicer pa je gost zanimiv tudi zaradi seveda svojih raziskovalnih dosežkov in seveda tudi ima marsikaj zanimivega zapovedati.
Vsekakor.
Kje bomo začeli?
Ja, začeli bomo, ker je gospod doktor astronom, kaj ga je zapeljalo v astronomijo in oziroma astrofiziko, to je nekako klasično vprašanje za vse in morda za tiste, ki se sedaj odločajo za študij.
Za začetek za ogrevanje.
Ja.
Ja, no, ne vem, ne znam odgovoriti, ampak so bile pa seveda različne stvari. Ena je sigurno biti v naravi, v tistih mojih časih je bilo to seveda taborništvo, nočne straže, biti skratka zunaj po noči, imeti nič počet in zaradi tega seveda, zakaj pa ne gledati malo zvezde. Potem seveda človek verjetno začela me zanimati fizika, moj bratranec Andrej Detela me je zelo navdušil in mi pomagal v to smer. Potem pa seveda, ja, študij fizike, nisem mislil na astronomijo, ampak ja, so nek splet okoliščin, recimo profesor Kodre je kar cenil neko mojo nalogo, ko sem jo naredil kot domačo nalogo, pa recimo profesor Čadaš je potem rekel, ja, kaj pa če bi mogoče ti ostal na fakulteti in študiral do doktorata. Tako da, ja, seveda, drugi so se nekako odločili, kot je to ponavadi, ampak od nekdaj sem pa hotel kaj tazga, sam veste, nisem mislil, da sem sposoben. Zelo preprosto. Ne?
Ja, morda predno gremo na Golovc, če nam zaupate, kaj je vaše največje raziskovanje ali pa s čem se trenutno ukvarjate v tem znanstvenem svetu?
Ja, torej tukaj gre za neko evolucijo. Se pravi, doktorat, ki sem ga končal v Italiji, je bil še bolj tako, kot bi si ljudje predstavljali, se pravzaprav eni dvojni zvezdi, kjer sem pač par stvari razrešil na novo. Potem so se pa stvari širile in sem zopet naprej sodeloval z kolegi v Padovi, zlasti s profesorjem Ulisem Munarjem. Potem pa tam nekje okrog leta 2000 sva pa pravzaprav nekako skupaj začela določene priprave na misijo Gaia, Evropske vesoljske agencije, ki sedaj leti, se pravi, to je zdaj že tako rekoč polnoletno udejstvovanje na tem področju. No, ampak potem pa so nekako to najno delo, kot kaže, opazili tudi drugi, naj povabili v raznorazne projekte na Zemlji. To je bil recimo projekt RAVE, ki sem sčasoma pač bil eden od, rečemo, vodilnih ljudi v tem projektu. to je v Avstraliji velik evropski projekt oziroma projekt pravzaprav devetih držav, med njimi seveda tudi Slovenija, potem pa, ja, kasneje pa najprej Gaia ESO, spet velika stvar v Čilu, 200 noči na VLT teleskopu in potem sedaj sem precej se že predal v smer Gala, to je pa zopet en projekt avstralski, kjer pač poleg Slovencev do neke mere Italijanov in Nemcev smo pač, kot rečeno, ob Avstralcih zraven povabljeni. Tako da, ja, stvari se razvijajo, osnovna ideja je, da pač imaš nekatere, rečemo temu, nektero znanje, nektere sposobnosti, mogoče treba biti kdaj tudi mečkam pridan in posledično ljudje spregledajo to, da nimaš tistih težkih milijonov, ki jih je treba za tak projekt seveda zbrati, ker enostavno koristiš, a ne? Koristiš drugim, obenem pa seveda sebi, predvsem pa študentom, dobiš super dostop do fantastičnih podatkov, a ne? In to je tisto, kar je človeka žene. Se pravi, na nek način si v tej veliki igri in je precej vznemirljivo.
Se pravi, dvozvezdi zdaj ni več na vidiku?
O ja, seveda, da so dvozvezdja in mnogo zvezdja in tako naprej, a ne? Ampak ne samo to, a ne? Tudi kakšne aktivne zvezde, tudi kakšne mlade zvezde, recimo 25. april letos je pomemben datum za astronomijo v celoti, takrat bo Gaia dala nov katalog ven in ta katalog bo vsebovoval zelo, zelo precizne razdalje za približno milijardo in pol zvezd, to popolnoma spreminja astronomijo in ko to združite s temi podatki z Zemlje, z teh velikih telehov, ko smo jih omenila, pomeni, ne, da dejansko imate izjemne zmožnosti, ki jih pač nikoli ni bilo. In seveda, ja, ni čudo, stvari se dogajajo.
Razdalje med samimi objekti,
razdalje od Zemlje? Razdalje od Zemlje, gibanje teh objektov, stvari, ki grejo naprej, poleg tega, da vesolje ni več ploščato, da ima torej tudi dimenzijo razdalje, tretjo dimenzijo, prostorsko dimenzijo, tudi gibanje v vseh treh smereh, ne, in posledično, ko imate enkrat milijardo zvezd kole v računalniku, veste, kje so, veste, kakšne so, veste, iz česa so, recimo ta projekt Gala 30 kemičnih elementov smo sposobni izmeriti v atmosferah teh zvezd. Potem lahko naredite časovni stroj, ne? Časovni stroj pa pomeni, dober, mogoče koga zanima prihodnost, nas bolj zanima preteklost. Temu rečemo galaktična arheologija, se pravi raziskovanje nastanka naše galaksije, pa seveda iz česa je, vključno s temno snovjo. In zakaj spet to počnemo, ne zaradi kakšnega lokal patriotizma, ker bi nas pač naša galaksija edina zanimala, ampak zelo običajna je, zelo taka kot vse marsikakšna druga galaksija v vesolju in če se bomo v naši naučili take podrobnosti, ki se jih samo tukaj smo sposobni naučiti, potem seveda bomo zvedeli nekaj v vesolju kot celoti.
Gost zanimivosti nočnega neba je profesor astronomije, astrofizike in kozmologije na Fakulteti za matematiko in fiziko dr. Tomaž Cviter. V oddajo ga je povabil profesor Boris Kam.
Zdaj se pa preselimo na naš golovec v Ljubljani, kjer imamo profesionalen observatorij, ki ga je v lasti seveda Fakultete za fiziko in astronomijo Ljubljanske univerze. Ali nam lahko poveste, kdo ga je ustanovil in kakšna je njegova vloga blizu Ljubljane?
Ja, torej seveda ta observatorij ima začetka takoj po drugi svetovni vojni, nekje leta 1949. Čeprav je treba seveda poudarta, ne, naprimer dr. Lavo Črmel, pa naprimer tudi profesor Kunaver in še nekateri so že med vojnama pravzaprav se zelo zanimali za astronomijo, pisali tudi, rečemo, poljudne knjige, ki če jih danes človek v roke vzame, lahko občuduje. Ne? Dejansko so sledili stvarem, kot so se takrat dogajale in so bili na tekočem. No, ampak profesor Fran Dominko je pa bil pač profesionalni astronom, študiral in doktoriral v Bologni, potem bil nekaj časa v službi na observatoriju v Beogradu in kasneje potem ustanovil, rečemo, astronomsko skupino in posledično tudi observatorij v Ljubljani. Zdaj, seveda, takoj po drugi svetovni vojni je bila Ljubljana precej drugačna po velikosti, kot je danes. Tudi zmožnosti transporta in podobno so bile seveda drugačne. In z zaradi tega so se odločili za opazovalnico v bistvu zunaj mesta. V starih časih, se prav tam nekje okrog leta 50, je bila ta opazovalnica še najprej del geološke fakultete, dr. Raša Vodušek je to imel tam na strehi današnje, rečemo, rudarstva, ne? Se pravi zraven filozofske fakultete, je tam neka mehna kupola, ki od takrat prihaja.
Ki še vedno deluje.
Ki sicer stoji, ne deluje pa, ne, ja, tako, ja. No, ampak potem Golovec se je zdel smiselna varianta, ime Golovec pomeni, da je bil ta hrib takrat seveda gol, a ne, zdaj danes smo veseli, da je tam gor veliko lepih dreves, ampak ja, to je bil observatorij, ki je bil dovolj blizu mesta, obenem pa dovolj umaknen, da pač ni motilo mesto samo po sebi, a ne. Te stvari so se nekoliko zdaj spremenile, ostaja pa seveda še vedno pomembna funkcija. Tudi študentom je ta observatorij končno dostopen s kolesom ali pa peš. In to zna biti pomembno. Ne? Seveda potem opazujete morda, ki je drugot v Sloveniji, morda pa tudi v Čilu, Avstraliji in tako naprej, Kanarskih otokih, ampak, a veste, pomembno je tudi delati za mašino, ki je tam in funkcija tega observatorija je pravzaprav observatorij za študente. Zdaj, če se vrneva nazaj, profesor Fran Dominko je potem se skupaj z gospo magister Paolo Ratzinger lotil pomembne naloge, ki mogoče bo komu danes videti nenavadna. Namreč želeli so določiti natančen položaj tega observatorija. To jim je tudi uspelo, ampak to je bilo kar nekaj let zelo trdega dela. Namreč ta stvar je bila nekako pomembna. Pomembna tudi, rečemo, kaj ćemo temu reči, nacionalno, državno. Geografska mreža, ki je bila seveda v domeni, rečemo, referenčna točka je bila domeni astronomov. To je pomembno bilo takrat za vsako državo. To ni bil čas Googla in podobno in posledično seveda so bile stvari drugačne. GPS-a seveda sploh še ni bilo. Ne? Tako da v tem smislu, to je bil prva funkcija observatorija, potem redno opazovanje sonca, recimo, ki ga je magister Paula Ratzinger opravljala dolga leta in seveda tudi sodelovanje, naprimer, z drugimi observatorije, že takrat seveda bilo prisotno. Potem pa tam nekje v 70-ih letih se je pa potem iz astronomije in, rečemo, pozicijske astronomije pretežno stvar obrnila kot po drugod po svetu v smeri astrofizike, se pravi razumevanja razvoja vesolja, rečemo temu.
Če pogledava sedaj v kupolo observatorija, najdemo tam znamenit ali pa ime nosi teleskop Vega. Kakšno vlogo ima ta teleskop, ta je novejši, prej je bil star, lečen, če se jaz spomnim, ko sem s profesor Dominkom bil, da mi je takrat prvič pokazal Saturn, tak starejši teleskop je bil. Kaj pa zdaj pomeni ta teleskop Vega, kdo ga je sestavil in kakšno vlogo ima?
Ja, torej imate prav. Observatorij je pravzaprav začel z nekim daljnogledom Ascania, to je bil tak z lečami, 160 mm premera teleskop. Lep inštrument, se ga spomnim, ves narejen iz medenine, avstro-ogrsko delo, plačilo Jugoslaviji za vojne reparacije po prvi svetovni vojni. Oziroma, ja, mislim, da po prvi svetovni ali pa po drugi, sem prepričan, vsega kar ena od vojn. Potem je pa tako, ne, ta teleskop je bil seveda koristen, vendar je bil nekako seveda za časom premejčkan. Sedaj ga najdete v muzeju v Bistri. Potem pa, kot ste omenila, ne, potreba je bila po večji mašini, gradna manjših, rečemo, astronomskih teleskopov. Profesor Andrej Čadež pa seveda Bojan Dintinjana sta se stavljala vedno večje in večje avtomatizirane, kompjuterizirane teleskope, to je bilo že tam nekje v 80-ih, 90-ih letih. Potem pa, kot rečeno, tam leta 2004 približno pa ta teleskop Vega, zasluge za to ima seveda predvsem profesor Andrej Čadež, njegov oče, tudi v mehanskem smislu rečemo. Se pravi, to je sodoben teleskop na zelo sodobni montaži, ki ga upravlja seveda računalnik, ki ima zelo dobre lastnosti, optika je pač stare ruske izdelave, zelo kvalitetna, sama tubus in podobno je nemški, medtem ko sama postavitev je pa pravzaprav naša, se pravi Litostroj, pa fakulteta za strojništvo, pa firme iz železnikov, pa tako naprej so sodelovale in kot rečeno, ta zadeva zelo dobro dela, ker, kako bi rekel, daje študentom neko možnost, seveda z manjšim inštrumentom delati podobne stvari do neke mere, kot jih lahko delajo na velikih observatorijih po svetu in s tem pridobivajo izkušnje. Ne? Seveda pa to dopolnjujemo. Naprimer, študenti v višjih letnikih imajo možnost, da grejo z nami opazovati naprimer v Italijo, tam severno od Padove, kraj Asjago, na robu Dolomitov in tam imajo Italijani največji observatorij na njihovih tleh. Vsak mesec imamo nekaj nočitev in posledično grejo študenti, recimo ravno sedaj za vikend zraven, ne, in ja, dobijo določene izkušnje, pa se veste, kakšen je današnji svet, dobiš podatke, ki so bili ravno kar posneti v Avstraliji, v Čilu, kjerkoli, danes pravzaprav pogosto ni treba biti tam, kjer se opazuje, ampak lahko to iz oddaljene lokacije naredite.
Kolikšen je pa primer tega daljnogleda Vega?
Vega ima 70 cm, a ne, se pravi takole en skromen sežen širine, a ne, to pomeni, ta teleskop lahko opazuje, rečemo, relativno svetle tarče za današnje astronomske razmere. Obenem pa seveda pomen tega teleskopa je samo, rečemo, za študente v bolj začetnih letnikih, da gledajo, koliko so neke zvezde, galaksije in podobno svetle. Take stvari seveda počnejo. Seveda bi se dali to početi bolje zunaj Ljubljane ali pa zaradi mene v Čilu ali nekje drugot, ne? Vendar logistično precej težje. In na drugi strani pa zelo pomembno, tukaj lahko tudi svetlobo zvezd razpršimo v tako mavrco, delamo spektroskopijo. To je pomembna tehnika za razumevanje astronomije in vesolja, se pravi brez tega ne bi vedeli, s česa je vesolje. In posledično študenti dobijo neke osnovne ideje o tej tehniki, o njeni uporabi, o njenem dometu, o kakšnih težavah, ki so seveda prisotne, kar jim zopet enkrat, to jim koristi kasneje. Ne? In marsikdo je tukaj le doštudiral, potem pa tudi končno kje druge uspel ali pa seveda druge uspel, pa se vrnil nazaj. Ne?
Seveda tukaj vpliva svetlobno nesnaženje najbrž predvsej za opazovanje na Golovcu.
Ja, seveda. Torej, Golovc je znotraj Ljubljanske kotline, to se seveda pozna. To pomeni, zlasti število jasnih noči je manjše kot ponekod drugota. Ne? Ta razlika je seveda jasna. Ne? Kljub se mu je pa seveda takole, recimo 50 ali kaj podobnega uporabnih noči vsako leto, dovolj, da pač študentje lahko kaj opazujejo, pa kakšno malenko se tudi drugače naredi, recimo pri satelitu ga Evropske vesoljske agencije občasno je kakšen objekt, ki je zanimiv in ga opazi in pride tako zvano opozorilo. V tem primeru smo tudi na Golovcu že kakšno tako dodatno opazovanje tazga objekta naredili. Ne, da je bila to ravno najbolj pomembna funkcija, ampak ja, se da nekaj zraven naresta, ne. Golovc torej ne more biti naša raziskovalna osnovna baza, ne? Ta baza, kot rečenje, sodelovanje v raznih mednarodnih pač kolaboracijah z drugimi pač observatoriji in to zelo počnemo. Pa seveda tudi računstvo v sodelovanju s kakšnimi drugimi skupinami, tudi v tujini, ne? Ampak ja, je pa pomemben zato, da študenti imajo, kako bi človek rekel, nekaj v roke vzeta, ne? Da dejansko stvari niso samo nekaj potegnenega z interneta, ampak tudi sami so končno kakšno stvar opazovali. Ta izkušnja je pomembna pri formiranju pogleda na svet, pa končno tudi pri neki kritičnosti, ki se pri tem razvije.
Zanimiv je, ker ste to omenili, sodelovanje s Čilom pri astronomski reviji Spika je tečaja oziroma se je delavnica, da se lahko navaden amater prijav in dobi, so izpeljali, da lahko iz direktno iz Čila opazujejo, lih zdaj so objavili sliko Jupitra na astronom.si, kjer so ga posneli v te delavnici iz Ljubljane oziroma iz Slovenije. Ne? Tako da je nekak bi lahko rekel, amaterski astronom se lahko tudi poglablja v take slike, ne astronomske.
Ki so že profesionalne, ne?
Seveda, ja, še to je treba mogoče omeniti pri tema, ne. V astronomiji se zelo pozna, da je pravzaprav osnovno vzdušje na celotnem področju to, da se pravzaprav z nekim skupnim naporom pride do nekega rezultata. Relativno manj, kot morda v kakšnem drugem področju, je tega rivalstva med ljudmi za karijere in podobno, zaradi tega, ker morda je tudi, rečemo temu, nekega privatnega interesa nekoliko manj. Ne? In posledično, ja, v astronomiji so stvari praviloma javne. Ne? In naprimer, vzem v primer omenjenega 25. aprila letos, ko bo Gaja dala te fantastične podatke v javnosti, stare. Sem, kot rečeno, v tej misiji od leta 2000, sem sicer soavtor nekaterih člankov, ki bojo prišli 25. aprila ven, a ne? Vendar seveda lahko lepo vidim, kaj bo. A ne? Ne morem pa dobiti dostopa do nobenih posebnih podatkov, ki bi meni recimo privatno omogočilo, da bi zdele naredil neko raziskavo, ki jo kdo drug, ki pa ni udeležen, ne bi mogel. A ne? To pomeni, zelo se pazi, da imamo vsi enako možnost, a ne? In da so stvari, dokler niso, ko pa so pa javne vsem. To je nekaj, kar je pravzaprav se mi zdi v osnovi lepo, a ne? In kar vključuje tudi te stvari, ki ste jih prej omenili z dostopom do podatkov. Podatki so tipično nekako tako ali drugače javno financirani, a ne? Končen Evropska vesoljska agencija, Evropski južni observatorij, NASA, to so vse javna sredstva, a ne? In posledično imajo obvezo, da kvečemo po kakšnem obdobju testiranja, ampak potem morajo biti vsi javno dostopni. Ne? In tega se zaenkrat uspemo držati in to se mi zdi, da je pravzaprav na nek način zelo, zelo koristno za celotno področje. Ne?
Ker zgled tudi za druge znanosti.
Zgled bi bil lahko tudi za druge znanosti, nedvomno, kajti zapiranje samo pomeni, da priješ kasneje do rešitev in dober, mogoče v astronomiji ne, v kakšni drugi znanosti bi pa to lahko stalo življenja dobesedno. Ne?
Spremljate zanimivosti nočnega neba, govorimo o astronomsko-geofizikalnem observatoriju Golovec, ki je bil ustanovljen že leta 1949 z nalogo vzpostavitve razmer za razvoj slovenske poklicne astronomije. Naš gost je dr. Tomaž Cviter.
Štirikrat na leto na Golovcu imate dan odprtih vrat. Kakšen je namen tega, koliko obiskovalcev?
Ja, torej, to je takole, a ne, se prav kot smo omenila, observatorij Golovec pretežno služi študentom, a ne, skratka, oni imajo, naprimer, tekom študija, če pač ustrezne astronomske predmete zberejo, obveznost narediti nekatere take, rečemo, opazovalne naloge na Golovcu, a ne. Se prav, to je primarna funkcija. Zdaj, na drug stran pa astronomija zanima ljudi in zakaj ne bi končen mesto in cela država imela nekaj od tega observatorija in to zadevno imamo zdaj že recimo od leta 2009 nekako stalen program, rečemo, tega dneva odprtih vrat. Takrat je bilo to leta 2009, je bilo leto astronomije, smo imeli to vsak mesec, zdaj imamo pa pač štirkrat na leto. Odpremo observatorij dobesedno obiskovalcem, dopoldne in tudi zvečer. Odprt je tudi sicer za kakšne šole in skupine, ki se pač posebej domenijo, ampak takrat pa, kot rečeno, kot zmoremo. To pomeni, trenutno imamo gor eno lepo predavalnico, ki ima nekaj čez 30 stolov, a ne, se pravi, približno skupine po 30 se jih da sprejeti na enkrat in teh skupin je v takem večeru kar nekaj, a ne, se pravi, se pogovarjamo tam nekje 250-300 obiskovalcev na večer, pa morda še kakšne 200 dopoldne, tako da morda tam nekje slabih 500 na četrt leta. Se pravi, se približamo mogoče v smislu tega dneva odprtih vrat, mogoče 2000 na leto. To je nekaj zaradi tega, kar seveda, kar nas žene naprej zanimanje. Tega ne računamo, se pravi, stvari so izrazito zaston, kljub semu pa spodbujamo ljudi, da si preko interneta zagotovijo brezplačne vstopnice, namreč enostavno ni fair, da bi nekdo prišel iz Kopra ali pa morda iz Clomurske Sobote, a ne, pa bi na koncu gotovil, da je prevelika gneča, da bi šel noter. A ne?
Zdaj se dogaja, da je že, oprostite, gneča na internetu, ker
zdaj pa gneča na internetu,
nekajkrat sem opazil, da pojide v trenutku, ko se pojavlja.
Ja, tam nekje pol ure do dve uri je ta čas, a ne, ko 48 ur prej odpremo in v pol do dveh urah zginejo te karte, a ne. Ljudi evidentno ta stvar zanima, zaradi tega smo seveda še mečkam stvar ojačali, se pravi, obstajajo še večeri na observatoriju vsak mesec, ne, pa potem še kje druge se kaj dogaja, recimo Triglavski narodni park v Bohinju, pa naprimer smučišče Vogel imajo skupaj morda približno 10-krat na leto.
Nedavno ste zdaj opazovali, uspelo na Voglu?
Ja, no, na Voglu, torej ravno to soboto je to bilo, a ne, se pravi zadnjo v februarju. Ja, je bilo luštno, publika, tam je 25 ljudi je prišlo, a ne, se pravi predavanje, upam, da je bilo ljudem kar všeč in pogovor z njim v zvezi, teleskope so tudi lahko pogledali, žal.
Oblaki so šli na razen, ne?
Ja, žal nas je pa skrilo meglo. Sobota je bila mečken srečni dan, na Voglu je žal padla tako močna megla, da so mora skor zaprt smučišče sred dneva, se pač zgodi, varnost je varnost, a ne? Na drug stran pa seveda, če pa je le možnost, pa opazujemo nebo in podobno je tudi na teh dnevih odprtih vrat in večerih na observatoriju, če je vreme, opazujemo, je možnost videti, ne? Če pa seveda ni, potem je pa samo neko predavanje, pogovor, odgovor in vprašanje, kar končno ljudi tudi zanima. Ne? Se pravi, je v vsakem vremenu tipično, vendar, kot rečeno, kaj pa vreme pravi, pa ni v naši moči.
Ja, 20. marca, v torek, bo dan odprtih vrat, tedaj nastopi pomlad, enako nočje. Morda bi bilo, da zdaj še malo fizikalno, astronomsko razložimo, kaj pomeni enakonočje, kaj vemo, da dvakrat na leto je enakonočje, spomladi in jeseni, a nam lahko zdaj razložite malo fizikalnega, astronomskega ozadja tega dogodka?
Ja, torej, gre za igro, rečemo, Zemlje in Sonca, a ne? Zemlja se vrti okrog svoje osi, zato imamo dan in noč, a ne? Ampak ta os je nekoliko nagnjena glede na ta tir Zemlje okrog Sonca in zaradi tega je Sonce malo bolj severno od ekvatorja, takrat je bolj topo del leta za naše kraje in seveda kdaj je pa potem pol leta bolj južno od ekvatorja, takrat imamo pa bolj hladen del leta. No in vmes, a ne, gre, če enkrat severno, enkrat južno, mora iti tudi čez ekvator. Se pravi, če bi bili vi doma, na primer v Ekvadorju, kot ime pove, ta dežela natanko na ekvatorju, a ne, potem bi takrat Sonce imel, nekako bi šlo preko vaše glave tist dan. Ne. In zdaj, torej, pomladansko enakonočje je pravzaprav prehod Sonca preko ekvatorja, zaradi tega lahko govorite tudi o trenutku dobesedno, ko nastopi enakonočje. Seveda pa je treba neke rezerve vzeti med tem natanko določljivim trenutkom v astronomiji, pa med posledično vremenoma. Ne? Slišimo, da je seveda zdaj, ali pa občutimo, da je zelo hladno tele dni v Sloveniji, ampak na primer, če bi se pa pogovarjali na Srevelu Grenlandije, imajo pa izredno toplo vreme, a ne? Torej, očitno nenavadna trenutna situacija do neke mere, no, za takle konec naše severne zime. Čeprav, stvari se pač včasih zgodijo.
Kaj pa pomeni poletni solstici?
Ja, potem Sonce, a ne, po recimo 20. in 21. marcu, odvisno od koledarja, pač kam to natanko pade, kater dan, a ne, potuje vedno bolj na sever, a ne, in dnevi so vedno daljše, Sonce je opoldne vedno višje in višje in nekje pride do skrajne točke, a ne, ta skrajna točka najbolj severno je pa ravno ta poletni obrat, a ne, se pravi proti koncu junija. Takrat se potem Sonce začne zopet počas vračati nazaj proti ekvatorju in proti jugu, se pravi, takrat imate pravzaprav Sonce najvišje na nebu v naših krajih in temu potem rečemo začetek poletja. Zdaj, rečemo, poletje je znano kot najbolj topu letni čas, ima nekak zamudo, ne? Se pravi, Sonce je že bilo najvišje, pa se vrača nazaj, pa rečemo, da je najbolj vroče. To je zato, ker Zemlja rabi neki časa, da se segreje, a ne, se pravi, v pomladi segreje in potem še celo poletje, do rečemo prvih avgustovskih hladnih neviht, a ne, bo toplo, a ne, in zaradi tega pravzaprav imamo nekak ta zamik letnih časov po tem, rečemo, da je nastopilo pač astronomsko poletje, a ne. Potem grejo pa seveda stvari na jug in seveda, če jeli pa doma, naprimer, če bi se pogovarjali v Argentini, argentinski Slovenci imajo pa okrog obrnano izkušnjo, a ne, se pravi, za njih je pa zdale seveda bolj konec poletja, a ne, in recimo, kaj vem, konc meseca, mislim, da bo treba iti na eno konferenco v Avstralijo, takrat bo seveda tam pravzaprav konc poletja, začetek jeseni, se pravi, kakšno listje bo odpadalo z dreves najbrž. Ne.
Ali je ob enakonočju res enaka dolžina dneva in noči?
Ja, s tem je tako, a ne, dolžina dneva je treba biti previden, čemu rečete dolžina dneva. A ne, tukaj je kar neki vplivov, ki lahko stvari spremenijo. Prva stvar je, važen je, kje ste. A ne, se pravi, če se pogovarjamo o tem, a sonce vidim ali je pa že zašlo oziroma še ni ušlo, a ne, potem je zelo pomembno reljef. A ne, se pravi, hribi, doline, a ste vi končni na Kredarci, a ste pa nekje skriti v Ljubljanski kotlini. A ne. To je prva stvar, ko vpliva. Druga stvar, sonce ni pikca. Sonce je kar spodobno velika polstopinska žoga. A ne. In ljudje bojo običajno rekli, da sonce zaide, kot ne rečemo temu zadnji žark sonca zgine. A ne. Kar ni isto kot središče sonca, tisto je bilo pač še dola. Ne? Potem je pa še ta tretja stvar, to je pa lom svetlobe v atmosferi. Ne? Ko svetloba prihaja z vesolja, naprimer iz sonca, proti zemljenemu površju, prihajajo vedno gostejše plasti zraka in se podobno kot v kakšni vodi, ki je gostejša od zraka, lomi. Lomi se tako, da gre bolj strmo, bolj proti navpično dola. Ne? In posledično mi vidimo vse, kar je v vesolju, nekoliko višje nad obzorjem, kot bi bilo brez ozračja. Tega je spet približen za en premer sonca efekta, če ste točno na obzorju. Tako da, če vse skupaj se števa, na prvi, rečemo temu pomladni dan, če bi človek imel štoparco, pa bi od trenutka, ko zagleda prvi žark sonca, seveda ste Robinson na samotnem otoku, ne, da imate lepo obzorje, ne, do takrat, ko bi zopet se potopilo v valove na drugi zahodni strani, bi dejansko minil več kot 12 ur. Ne. In posledično tudi recimo, če ste primerjava nekje v Arktiki, naprimer prav na severnem polu. Na severnem polu je seveda morje, ne, zaradi tega je nekako obzorje podoben, relativno dober definiran, na kakšni meter visok skladi ledu so, kaj hujšega pa ni, ne, kar bi mutilo lepo obzorje. Ja, ni čist res, ne, kar se učimo nekako v osnovni šoli, da je tam pol leta dan, pa pol leta noč. V resnici pravzaprav že kar nekaj prej se začne močno danit, ne, in celo sonce samo pogleda iz obzorja nekoliko pred pomladnimi nekonočjem in zaide zopet za obzorje, se skrije za obzorje nekoliko po jesenskem nekonočju. Ne? Tako da te stvari, jaz mislim, da je zelo prav, da jih poenostavljamo, nekako schematično povemo, kaj je važno in kaj ne. Na drug strani pa, no, seveda, če govori o astronomiji, le treba biti
natančen.
A ne? In če smo natančni, pa seveda drobne stvari spremenijo zgodbo.
Tako, ne? In pozoren opazovalec to opazi.
Pozoren opazovalec to opazi, recimo na observatoriju izdajamo v sodelovanju z Društvom matematiko, fiziko in astronomov vsako leto publikacijo Naše nebo, to je zdaj že več kot 70 let. In tam noter imate vse take stvari, ne, natančno, koliko bo trajal dan in podobne stvari izračunane. In ja, kolegi so me včasih vprašali, kako za Boga, ne, ko noč je pa ni tole 12 ur. Ja, zaradi tega, kar smo omenili.
Tako, ne, tudi pravi, če gledamo podatke iz Agencije za okolje, kdaj vzide sonce in zide, ne, na konoč je se ne.
Natančno tako, ker seveda povzemajo te iste publikacije, ne, tako da, ja, stvari so v podrobnostih drugačne, a ne, ampak kot rečen, podrobnosti ne smejo te velike slike zamegliti.
Spremljate redno mesečno oddajo o astronomiji na radiju Ognišče zanimivosti nočnega neba. Na pragu pomladanskega enakonočja govorimo tudi o tem astronomskem pojavu. Naš gost je profesor dr. Tomaž Cviter.
Če pobrskamo po internetu, najdemo najrazličnejše mnenja ob enakonočju, o pomladanskem dnevu. Nekaj teh stvari sem pogledal, pa bi prosil, če nam komentirate to, ki se z, ko bi rekel, z astronomijo, z resničnimi dogodki ne sklada, saj po mojem.
To je dan poln energije in elana. Čutimo se močne in zdrave, polni smo navdušenja in zaupanja vase in prekipevamo od življenjske energije. Dogajanja se vrstijo, da jim komaj sledimo in hitro se prepustimo impulzivnim in nepremišljenim dejanjem. Kadar se luna zadržuje v znamenju ovna, se naša čustva razbohotijo in nenadoma se vsega lotevamo pripravljeni in z veliko poleta. Svet se nam zazdi lepši, vse nam gre lažje od rok in brez težav se lotimo stvari, ki se jih že dneve izogibamo. Luna v znamenju ovna namreč razplamti temperament, sili nas v nepredvidljivo in često nekontrolirano dejavnost in gibanje. Naredil pa nas tudi nestrpne in netolerantne. Stalna napetost in nekakšna vročična vznemirjenost, ki nas spremlja, kadar je luna v ovnu, se pogosto izrazi tudi v močnih glavobolih in napadih migrene. Če smo bolni, bomo najverjetneje imeli tudi visoko vročino. Če hočemo povečati vpliv lune v ovnu, si nadenemo oblačila rdečih in ognjenih barv. Prav tako se oborožimo s primernim kristalom, jaspis pa tudi granat in rubin. Če pa hočemo bolje skoncentrirati in usmeriti ogromno vpete energije, vzamemo kristal kamene strele ali diamant. Ko je luna v znamenju ovna, je primerno in priporočljivo za dišavno lučko v prostoru eterično olje sivke, mete, melise, pomaranče, mandarine in bergamotke.
Ja, to je tak zelo tipičen tekst. To je tekst, ki nima nobene veze z pomladnim enakonočjem in posebnimi stvarmi, ki pa je seveda psihološko tako sestavljen, da na nekatere ljudi seveda pozitivno vpliva. Če malo pomislite, začne se s tem, da ste vsi navdušeni. Vsak dan ste lahko vsi navdušeni. Končen nekdo bo navdušen 8. marca, drug je bil 14. februarja, tret mu je pa zelo prijazen dan 7. ali pa 6. decembra. Ne?
Ker je odvisno. Lepo vreme, recimo.
Ja, naprimer, ker je lepo vreme. Pa končen, če ti nekdo reče, ma bodi dobre vole, in tega človeka nekako prijazno ti to, kot ste vi to prebrali. Ja, to me mečkan dvigne, pa pravzaprav je čisto vse, če zunaj dežuje, bo malo bolje. Sprav to je ta pozitivna zgodba, ki itak seveda, ljudje smo v osnovi pozitivno razpoloženi, če ti nekdo pozitivne stvari govori, potem boš rekel, res je. No, na drug stran pa seveda ljudje imajo nekateri pa težave, bolanje nekega ščiple v sklepih in podobno in eko, imamo v tem tekstu, seveda tudi za njega nekaj. Če pa ste bolni, imate visoko vročino, ja, če si bolan, pa predvsej verjetno imaš vročino, če jo pa nimaš, boš pa rekel, hvala Bogu, kaj jo nimam. Skratka, zopet v nobenem primeru takle stavek v takem tekstu ne more škodati, zopet ljudje bojo samo rekli, jo, res je. Potem seveda tudi neke vrste izgovor je tukaj. Skratka, če se slabo počutite, vi niste krivi, to je super. Če kadite, vi niste krivi, zaradi tega, ker pač na nek način se je tobačna industrija kriva, ne pa vi kaj verjamete. Za vsakega nekaj v tem tekstu noter. Zdaj, če greva pa v podrobnosti, kako se je treba obleči, pa kaj je treba imeti za en kamen v žepu, pa tako naprej. S tem je pa tako, temu bi mladina rekla kar neki. Kar neki pač pomeni, ti lahko kakršne koli stvari daš noter, ker so itak nepreverljive, To lahko preskuste, da je to kar neki na tak način, da bi namaz sivke lahko bila noter mandarina, pa namaz melise pa borovnica, pa bi ljudje to čisto enak sprijeli, nišče ne bi rekel, to je pa narobe.
Če tako piše, potem mora biti tako, ne vem, če bo delovalo. Ne?
Natančno, to je pa tista stvar, ki pa me moti pri takih tekstih. Gre za to, da pravzaprav probate na ljudi nekako vplivati in jih pravzaprav spraviti v neko, rečemo temu, verjetno zaradi svojih doskrat povsem privatnih interesov, v svojo, rečemo, orbito, v svoj način razmišljanja in seveda, dokler to samo govorite, ja, če vam kdo verjame, naj vem, če bo pa rekel, da je neumnost, bo rekel pa neumnost, nerodne pa stvari ratajo, če bi nekdo hotel za to imeti recimo plačilo, potem se pa začne počas govoriti o stvarih, kot so izraba, okoriščanje in podobni neprijetni izrazi, v tem primeru utemeljenje, Namreč osnove ni nobene, lahko blebedate, kar želite, vendar dokler ne delate škode, po mojem pogledu. In škoda se dogaja. Ljudje znajo biti lahko verni nepotrebno in na koncu jim stvar škodi. Se pravi, naprimer, dokler rečeš, če imaš visoko vročino, ni to nič škodljivega, če je pa seveda bil tukaj zraven še neka aluzija na to, da danes ne vzemite tega in tega zdravila, ja, potem pa ste mogoče že škodili nekomu.
Ali pa če se bare to besedilo na spletu, potem povezava na nakup teh kamnov, ne?
Seveda, nakup teh kamnov in podobno praznoverja, ki kot rečem, to je pa škodljivo. Ne? In ljudje danes doskrat ne razmislimo mečken, kaj je eno plast nižja. Ne? Se pravi, ni treba iti več kot eno plast nižji, pa vidite namene. Ne? Naprimer, če vas pa zanima, so podrobnosti v tem tekstu v redu, vzemte ta tekst, obstajajo preprosti računalniški programi, ki zgrabijo to vrstne izjave od kjerkoli in jih skupaj pomeče. In potem je treba testirati, bojo ljudje, ki take stvari verjamejo, lučil med tem, kaj je napisal računalnik, popolnoma naključno, ne? Ali pa kaj je napisal nek tako imenovani strokovnjak. Ne? In poskus je pač pokazal, da ni nobene razlike, ne? Se prav noter vam vržete karčte, pa bo ven priletela neka juha, ki je približno za vsazga neki, v resnici pa kar neki.
Znanost jo skratka nima zveze.
Nima zveze, a ne? In kot rečeno, tukaj ne gre za neko strašno borbo proti praznovjerju, tukaj gre pravzaprav za, rečemo, omejevanje škode, ki bi lahko kdaj nastala in ki jo žal človek opazi. Se pravi, v podobne zgodbe grejo tudi kakšne druge trditve, ki nimajo nobene zveze z realnostjo. Naprimer, ne vem, boste našli ljudi, ki vam prodajajo imena zvest. Ne? Mislim, skratka, vi to lahko kupite, ne? In je to potem vaša zvezda. Vse, kar se je zgodilo, je, da je on to napisal, da je res, res seveda ni. Ne? Zgodba je pa taka, da je dobil nekaj evrov od vas, ne? Na preprost način, ne, ker mu to verjamete. To je v resnici primer škodljivega delovanja, ne, ker te nekdo zavaja, dobesedno laže, ne, zato, da bi prišel do svoje osebne, v tem primeru čist materialne koristi. Ne. Se pravi, gre dobesedno za stvari, ki, kot rečen, niso spoštovanja
vredne. Kaj pa v tem kontekstu prodaja zemljišča na Marsu?
Ista zgodba, obstaja jasna konvencija Združenih narodov, sprejeta, če se prav spomnim, leta 1967, tako zvani Deep Space Treaty. To je bilo sprejeto preden so Američani, pa takrat so seveda želeli tudi Rusi iti na Mars z ljudmi, ne? In takrat so se na vrhuncu hladne vojne, se pravi, res so se grdo gledali čez železno zaveso, ne? So se uspeli vsi in pristopile so vse ostale države, torej k tej konvenciji, ki jasno pravi, da je vesolje od človeštva. Ne? Se pravi, da vi ne smete privatno ali pa tudi nedržavno izkoriščati nekih, ne vem, nepremičnin oziroma nekih teles v vesolju, rudariti in podobno. To dejansko ne gre. Tega ne smete počenjati, tudi nasneževati ne smete tam kar tako. Ne? In to zadevno ste odgovorni za to kot država oziroma kot nekdo, ki je naprimer neko raketo izstrelil. Ne? Tako da v tem smislu so zelo, zelo jasni mednarodni predpisi, ki jih vse relevantne države 100% pač spoštujejo, pa lahko seveda hiter poveževa na kakšne zopet ljudi, ki bi morda radi imeli svoj, kaj pa vem, privatno korist v smislu najbrž kakšnega investiranja kapitala ali kaj podobnega, ki kot rečeno ti prodajajo, kaj se bo zgodilo. Ne? Ja, če ne drugega, jih tale Deep Space Treaty nekoliko omejuje, benem pa seveda tudi ekonomika ne špila čist dobro, ampak pomemben je, da kot rečeno, jaz mislim, da je treba začeti s tem, kaj je zmenjeno. Ne? In zmenjeno je z dobrim namenom, ne? Se pravi tukaj le dejansko nočemo grabežljivosti kar po celem vesolju.
Profesorja astronomije, astrofizike in kozmologije na Fakulteti za matematiko in fiziko, doktorja Tomaža Cvitarja, je v naš studio povabil profesor Boris Kam. Spremljate zanimivosti nočnega neba.
Ob koncu bi postavil rečeno vprašanje, kaj ti ta oddaja spodbuja amatersko astronomijo v tem smislu opazovanja. Kakšno ima vlogo amaterski astronom? Saj danes, če pogledamo že po sami Sloveniji, imamo observatorije na Črnem vrhu, pa res manj, pa še kakšenega bi se našel, ki so avtomatski, ki nekaterih so že odkrili tudi supernove, pa kakšen komet. Kakšna je vloga teh observatorijev recimo v slovenskem prostoru in pa sploh, kakšna je amaterska astronomija nasploh? Če nam lahko še to komentirate?
Ljubiteljska astronomija je zelo pomembna dejavnost. Zlasti za seveda ljudi, ki jim je to všeč in ki to počnajo. Ne? V Sloveniji in posledično zaradi razvoja tehnologije je ta stvar zdaj kar dostopna. Na en stran imate eno široko, rečemo, mrežo astronomskih društev, skratka ni treba imeti svoje opreme, pa lahko dobite to izkušnjo. Na drugi strani seveda si marsikdo, ki spozna tipično prek teh društev, da mu je to res všeč, a ne, potem nabavi svojo opremo in zelo grobo rečeno, tisti stroški, ne smete kupiti nečesa, kar stane 50 ali pa 100 evrov, ker sta tipično tak inštrument, bo treba potem zelo hiter dati v smeti, ker ni dobro narejen. Ampak ja, tam nekje za ceno, kar koli že to pomeni računalnik, a ne, in računalnik seveda je lahko pocen, lahko je pa tudi drag, a ne, boste dobili pravzaprav eno tako osnovno opremo, s katero se da že marsikaj zanimivega počenjati. Ne. Potem pa ljudje različno gledajo. Prva stvar, ki se mi zdi, da je izjemno koristna in izjemno pomembna, je osebna izkušnja. Se pravi, biti sposoben pogledati skozi daljnogled z lastnimi očmi za štart, a ne, to je izkušnja, ki je pomembna, zaradi tega, ker danes vse preveč stvari so samo računalniški zasloni, pa samo neke posredne novice. A ne. Dejmo se sami prepričati, kako stvar zgleda, ne, in ta izkušnja je torej važna. Potem, a ne, ja, potem gre pa marsikdo naprej in recimo gre v elektronske kamere, gre v mejo že skoraj na profesionalne fotografije na nebu in podobno. Marsikdo želi tudi razumeti to, kar vidi, drug mogoče mu je to samo estetsko všeč. Tako da tukaj so nivoji različni. A ne. Zdaj, če se omejimo in kot rečem, to je omejitev, popolnoma spoštujem ljudi, ki samo delajo lepe posnetke ali pa samo rad opazi neko meglico, ki mu jo do zdaj še ni uspelo. Ampak, če je pa ideja sodelovanja s profesionalno astronomijo, tukaj se pravzaprav še zmeri seveda stvari samo odpirajo. A ne? Odpirajo se seveda na specifičnih področjih. A ne? Omenili ste recimo komete, pa supernove, pa naprimer kakšne asteroide. Asteroide bojo naprimer v naslednjih letih tiste, ki se jih bo dal ljubiteljsko odkriti, v veliki meri odkrile pač nektere profesionalne misije, kot je naprimer Gaja. Zdaj, na drugi strani, mogoče bo tudi pri supernovah nekaj manj prostora ostalo, da temu tako rečemo. Ne? Kometi seveda bodo pa še v prihodnje prihajali v naše osončje in bojo nekateri novi in to se bo dogodilo sigurno tudi leta 2028. A ne? Je res, da seveda bo takrat tudi kakšen drug teleskop, kot recimo LSST, to spremljal in morda odkril prej kot nek ljubitelj na domačem vrtu, vendar. To pa stvari, ki ostajajo. Naprimer, primer, vemo, da je pač naše Sonce zelo običajna zvezda, v tem smislu, da ima zraven planete. Približno vsaka druga pikca na nebu ima zvezda, ne, ima torej vsaj en planet po velikosti podoben Zemlji. Ne. Ta stvar je sedaj jasna. Ne. In zdaj, dober, planete velikosti Zemlje je mogoče težko odkriti, ampak planete velikosti Jupitra pa zlasti, če veste, kdaj opazovati, a ne, in kaj opazovati, se da videti tudi z domačega vrta včasih. A ne. In to zadevno, ja, treba je sodelovati, se pravi, z interneta dobite seznam možnih opazovanj, ko bi se lahko zgodilo, da gre tak planet pred svojo domačo zvezdo in lahko prispevate opazovanje, ki bi to potrdilo ali pa zanikalo. Namreč, planet gre lahko spredi, lahko gre pa mečken gor ali pa malo dol, če se stvari nagne, ne, in se pač tega ne bo videla. Ne. Tako da, imate celo vrsto možnih istočnic za opazovanje, ki je koristno. In te stvari se zbira, a ne, se pravi tako zvani Minor Planet Center, a ne, se pravi center za male planete v pač Združenih državah, a ne, zbira te podatke z celega sveta, jih seveda vrednoti in potem, kot rečeno, tudi ljubiteljski astronomi tukaj lahko prispevajo in prispevajo. A ne. Tako da tukaj je to sodelovanje dvojne zvezde, spremljive zvezde, zvezde s kakšnimi večjimi planeti, te stvari so jasne in se bodo dogajale še v prihodnje, verjamem.
Mislim, da bi lahko še in še zgovorili in zelo zanimivo temo smo odprli in bi še marsikatero, čas je omejen.
Hvala lepa, doktor Cvitr, da ste se udeležili tega pogovora in nam mehen razjasnili astronomijo in pa seveda vlogo golovca.
Seveda z veseljem in še kdaj obenem pa kot rečeno vabljeni na Golovc, recimo že drugi četrtek v marcu, se pravi 8. marca je že takle večer na observatoriju, potem pa kot sva rekla, letni časi se bojo menjavali.
Se pravi 48 ur prej na spletu.
Tako nekako, ja.
Hvala lepa.
20. marca.
Pravijo, da dan po jutru večkrat se pozna. Kdor spoznal je tebe, jutra so mu svetla vsa. Ker ti lepo govoriš, ti lepo se smejiš, tudi kadar zaspiš, ti le zase živiš. Pravijo, da vsak je svoje sreče sam kovač. Ti srečo vzame zase, jaz ostanem le berač. Kad ti ljubezni deliš, ti v ljubezni dobiš. Ti vzameš in greš, za ljubezen ne veš. Ko tvoje bo sonce zašlo, vsaka zgodba enkrat se konča. Kdor spoznal je tebe, konca nidar ne spozna. Ker ti lepo govoriš, ti lepo se smejiš, tudi kadar zaspiš, ti le zase živiš. Ko tvoje bo sonce zašlo,
Zanimivosti nočnega neba.
Zanimiv gost, zanimiva tema, observatorij na Golovcu, torej smo predstavili. Profesor Boris Kam, imamo še kakšno kratko obvestilce. Čisto za konec
in sicer 17. marec bo spet Mesejev maraton za srečanje ljubitelja astronomije na Trnavi nad Novo Gorico.
Torej klasična lokacija, 17. 18. marec.
Pridite, ne bo vam žal. Druga zanimivost, ali pa kar moramo še povedati, tudi v oddaji ste slišali o profesorju Pavlu Kunaverju. Njegov sin Jurij Kunaver je izdal knjigo Pavel Kunaver, sivi volk, kjer je kompleksni prikaz gospoda profesorja Kunaverja, ki je ljubil gore, podzemni svet in astronomijo. To je izčrpna in zanimiva knjiga, ki nas uči, kako moramo ljubiti naravo.
In jo bomo v eni od prihodnjih oddaj tudi predstavili, upam, da s pomočjo avtorja, torej sina Pavla Kunavarja, doktorja Jurija Kunavarja. Za danes pa, profesor Boris Kam, najlepša hvala. Lepo opazujte, veliko sončnih dni oziroma jasnih želimo v tem mesecu in nasvidenje v aprilu.
Tako je.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.